ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนมีผลต่อผู้คนหลายหมื่นคนในจังหวัดทางใต้และทางตอนกลางของเวียดนามและเมื่อวันที่8เมษายนองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเวียดนามแก้ปัญหาวิกฤตนี้รีนาบิตเตอร์กงสุลใหญ่สหรัฐประจำเวียดนามกล่าวว่าเมื่อวันที่25มีนาคมทูตสหรัฐประจำเวียดนามเท็ดโอซุสได้ประกาศว่าภัยพิบัตินี้เป็นผลจากภัยแล้งในเวียดนามและเรื่องนี้ทำให้สหรัฐสามารถให้ความสนับสนุนแก่เวียดนามผ่านทางองค์การกาชาดเวียดนามให้ช่วยประสานความพยายามบรรเทาทุกข์ที่ว่านี้ได้ด้วยความช่วยเหลือนี้องค์การกาชาดเวียดนามจะแจกจ่ายน้ำดื่มและภาชนะเก็บน้ำแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและจะช่วยให้การศึกษาเพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องสุขาภิบาลและสุขภาพที่ดีด้วยตั้งแต่ปลายปี2015เวียดนามได้มีปัญหาอุณหภูมิสูงและฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนและส่งผลต่อความเสียหายอย่างมากรวมทั้งคุกคามต่อผลผลิตทางการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติของเวียดนามนั้นจำนวนครัวเรือนที่มีปัญหาขาดน้ำยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในพื้นที่เช่นเบนทรีและตราวินนอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งสถานีบริการสุขภาพโรงแรมและโรงงานก็มีปัญหาขาดน้ำเช่นกันตั้งแต่ปีค.ศ.2000 USAID โดยผ่านทางโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติในต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติกว่า18ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงแก่เวียดนามโครงการของ USAID ได้เข้าถึงผู้คนกว่า1ล้านคนในชุมชนเกือบ150แห่งจากบริการที่ว่านี้และการบรรเทาภัยพิบัติจากความสนับสนุนของ USAID ได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนโดยตรงต่อการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลเวียดนามด้วยสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานกับผู้เป็นหุ้นส่วนคือเวียดนามเพื่อช่วยประชาชนชาวเวียดนามรับมือกับภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาอันยาวนานและเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องความต้องการน้ำที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญดันสบุญ
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนอกจากสรุปข่าวซึ่งวันนี้ข่าวสำคัญคือการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในรอบ36ปีนอกจากนี้นะครับในช่วงคุยกันบันเทิงเรามีหนังที่เรียกว่าสอดคล้องกับช่วงเวลานี้คือ Mother's Day ซึ่งในอเมริกาจะเป็นวันแม่วันอาทิตย์นี้นะครับจะน่าดูแค่ไหนคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาคุยให้ฟังส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงที่กำลังถูกพูดถึงนะครับเป็นเพลงของ Rolling Stones ซึ่งทางวง Rolling Stone เองออกมาบอกว่าห้ามโดนัลด์ทรัมป์ใช้เพลงนี้ในการหาเสียงนะครับจะเป็นเพลงอะไรต้องติดตามแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับเกาหลีเหนือเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานครั้งที่7ในวันศุกร์ในกรุงเปียงยางนะครับซึ่งถือเป็นการประชุมใหญ่ของพรรครัฐบาลเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ36ปีผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายร้อยคนได้รับเชิญให้เดินทางไปทำข่าวการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปยังกรุงเปียงยางนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในของหอประชุมที่ดำเนินการประชุมใหญ่ครั้งนี้นะครับการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานครั้งที่7ซึ่งจะใช้เวลา4วันถือเป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะเป็นการเชิดชูอำนาจของผู้นำคิมจองอึนรวมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายด้านเศรษฐกิจและด้านนิวเคลียร์ของผู้นำเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1980นั้นมีการประชุมครั้งสุดท้ายของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือซึ่งในครั้งนั้นผู้นำคิมจองอึนยังไม่ได้เกิดนะครับและเป็นการประชุมที่แต่งตั้งบิดาของคิมจองอึนคือคิมจองอิลให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำประเทศอย่างเป็นทางการ
กลับจากเกาหลีเหนือไปที่กรุงแบกแดดของอิรักเมื่อวันศุกร์นะครับมีการเตรียมความพร้อมอย่างสูงอย่างที่เรียกว่าล็อกดาวน์เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักเนี่ยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่บรรดาผู้ประท้วงเนี่ยบุกเข้าไปในเขตที่เขาเรียกว่าเป็นเขตภายในกรีนโซนหรืออินเตอร์เนชั่นแนลโซนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตแล้วก็ที่ทำการรัฐบาลทำให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาของอิรักที่ประชุมอยู่เนี่ยต้องแตกตื่นหนีกันอย่างจ้าละวันแต่ว่าการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อวันศุกร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นข่าวดีในช่วงหลังเนี่ยมีเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายความชุลมุนทางการเมืองการประท้วงในอิรักโดยเฉพาะที่กรุงแบกแดดมากทีเดียวดำเนินมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าชาวอิรักเนี่ยไม่พอใจในเรื่องของปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของที่กล่าวหาว่ามีปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลเรื่องของระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองแล้วก็การขาดประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐบาลอิรักครับ
และวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียในประเด็นเรื่องเกาะในทะเลทางเหนือของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่า NorthernTerritories และรัสเซียเรียกว่าเกาะคูริลนะครับเกาะดังกล่าวเป็นเกาะที่รัสเซียซึ่งในครั้งนั้นยังอยู่ในลักษณะของสหภาพโซเวียตได้ยึดมาจากญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับการหารือของผู้นำญี่ปุ่นกับรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะเดินทางเยือนจีนในเดือนหน้าเพื่อหารือแบบทวิภาคีโดยจีนนั้นถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังมีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลกับญี่ปุ่นด้วยครับคุณจำเริญ
มาในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ได้ระบุชื่อคนแต่พูดเป็นนัยยะบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับคำพูดที่บรรดาผู้สมัครจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันซึ่งแน่นอนโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นได้พูดเอาไว้โดยประธานาธิบดีโอบามาใช้คำพูดบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความบันเทิงหรือเป็นเกมโชว์เรียลิตี้โชว์มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็บอกด้วยว่าคนที่สมัครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยควรจะต้องมีมาตรฐานที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังประธานาธิบดีโอบามายังแสดงความกังวลด้วยว่าคุณภาพของรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตเนี่ยยังเป็นไปอย่างไม่มีคุณภาพเพียงพอมุ่งเน้นในเรื่องแบบโอ้โหอะไรที่มันหวือหวาสีสันต่างๆนะครับอีกอันนึงส่งท้ายผ ผลการสำรวจนะครับของ Pew Research Center เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับบทบาทของตัวเองในโลกมากขึ้น
mm-hmm.
แล้วก็อยากที่จะให้สหรัฐเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาภายในประเทศของตัวเองมากกว่าแล้วก็ให้ประเทศอื่นเนี่ยไปแก้ปัญหาของประเทศเหล่านั้นพูดง่ายๆมีบทบาทเป็นตำรวจโลกลดลง อย่างไรก็ตามความรู้สึกตรงนี้เนี่ยนะครับที่ว่าอเมริกาควรจะมุ่งเน้นปัญหาภายในของตัวเองเนี่ยในปีนี้เนี่ยน้อยกว่าเมื่อปี2013 คือตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึก 69% ปี2013แรงกว่านี้คือ 80% เพราะว่าในช่วง2ปีหลังเนี่ยบทบาทของกลุ่ม IS หรือ ISIS เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็สร้างความวิตกกังวลนิดนึงตอนนี้อันนี้พูดถึงว่าจับชีพจรว่าคนอเมริกันมองตัวเองยังไง 46% เนี่ยบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีพละอำนาจทรงพลังน้อยลงแล้วก็เป็นผู้นำที่สำคัญของโลกน้อยลงกว่าที่เคยเป็น10ปีที่แล้ว 21% บอกทรงพลังมีพละอำนาจมากขึ้น 31% บอกว่าเหมือนเดิม
ครับก็เป็นเรื่องของผลสำรวจนะฮะเกี่ยวกับความคิดคนอเมริกันที่มีต่อรัฐบาลอเมริกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นรายงานซึ่งก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของในอเมริกาครับครับที่สหรัฐนะครับปัญหาคนไร้บ้านยังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วทั้งประเทศโดยในปีงบประมาณ2017นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ยื่นเสนอขอใช้เงิน 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวไร้บ้านและไม่ไกลจากทำเนียบขาวนะครับมีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งที่ลงมือแก้ปัญหานี้เองและได้ช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีที่อยู่อาศัยไปแล้วหลายร้อยคนครับจูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
นายเกรกอรี่ทอลลี่เคยนอนข้างคืนในสวนสาธารณะในสนามบินหรือแม้แต่ใต้สะพานค่ะเขาอายุ50ปีและเป็นคนไร้บ้านมานานกว่า10ปีแล้ว
It's hard to live homeless
เขาบอกว่าชีวิตที่ไร้บ้านเป็นชีวิตที่ลำบากมากวันๆผ่านไปกับการเสาะแสวงหาว่าจะไปหาอะไรกินรองท้องได้ที่ไหนบ้างหากเขาไม่พบว่ามีศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้าน Kennedy Shelter ในเขตปกครอง Fairfax ป่านนี้เขาคงจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้าน Kennedy Shelter เป็นหนึ่งในศูนย์ที่พักของโครงการ New Hope Housing ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวไร้บ้านและคนโสดที่ไร้บ้านในเขตรอบๆกรุงวอชิงตันคุณแพมมิเชลได้ทุ่มเทชีวิตไปกับงานที่ช่วยให้ชีวิตของคนไร้บ้านดีขึ้นในฐานะผู้อำนวยการบริหารของหน่วยงานไม่หวังผลกำไรนี้ค่ะ
I went to Africa in 1985 and I saw an immense amount of poverty but I saw so much hope
เธอเล่าว่าเคยเดินทางไปแอฟริกาในปีค.ศ.1985ได้เห็นความยากจนข้นแค้นแต่ว่าคนที่นั่นมีความหวังทำให้ตนเองเกิดความคิดว่าจะกลับไปทำอะไรดีกับชีวิตแบบชนชั้นกลางในสหรัฐของตนเองและเมื่อกลับมายังสหรัฐเธอได้ตัดสินใจว่าควรจะพยายามทำในสิ่งที่ช่วยสร้างความหวังให้แก่คนอื่นจึงหันไปทำงานเกี่ยวกับปัญหาคนไร้บ้านเพราะพบเห็นปัญหานี้อยู่รอบๆตัวค่ะตอนที่คุณมิเชลเริ่มทำงานกับโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยของโครงการ New Hope Housing เมื่อ25ปีที่แล้วศูนย์ที่พักคนไร้บ้าน3แห่งของโครงการนี้มีเตียงนอนประมาณ80เตียงมาถึงตอนนี้นะคะโครงการมีเตียงนอน350เตียงและให้บริการแก่คนไร้บ้านราว 1,500 คนต่อปีค่ะคุณมิเชลยังได้ขยายโครงการนี้ออกไปมากกว่าแค่การบริการให้ที่พักอาศัยค้างคืน
We do outreach, we do prevention, we do permanent housing.
เธอกล่าวว่าโครงการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาคนไร้บ้านจัดหาที่พักถาวรที่พักชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนถ่ายและมีโครงการทางด้านการศึกษาหลากหลายประเภทเพื่อช่วยเหลือให้คนไร้บ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าจากข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐในปีค.ศ.2515เป็นประจำทุกคืนจะมีคนมากกว่า1ล้านคนในสหรัฐกลายเป็นคนไร้บ้านค่ะขณะที่ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ราคาพอจ่ายได้อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนในสหรัฐต้องประสบกับการไร้บ้านคุณมิเชลกล่าวว่าโครงการ New Hope Housing ให้บริการกับคนไร้บ้านที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและต้องการทำให้สำเร็จค่ะ
Our out of poverty program is not just about money. So it's focusing on how you get out of this poverty that has brought you to being homeless.
คุณแพมมิเชลกล่าวว่าโครงการช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนของทางศูนย์ไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแต่ว่าสอนเกี่ยวกับการหาทางหลุดพ้นจากความยากจนที่เป็นเหตุให้กลายเป็นคนไร้บ้านค่ะคนเราจะต้องหาทางพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้และแสวงหาความรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง โครงการนี้มุ่งสอนให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์รู้จักการพึ่งพาตนเองและคุณค่าของงานและรวมเอาวิชาการการวางแผนและความรับผิดชอบส่วนตัวเอาไว้ด้วย
I learn I still have opportunity to change it andI can't change it.
ทางด้านนายหลุยส์เว็บสเตอร์หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์คนไร้บ้านแห่งนี้กล่าวว่าตนเองได้เรียนรู้ว่ายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเองและมีความสามารถที่จะทำได้สำเร็จและตั้งใจเอาไว้แน่วแน่ว่าถ้าหากอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าก็จะต้องพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะนายเว็บสเตอร์ซึ่งเคยผ่านการจองจำในคุกมาแล้วกล่าวว่าตนเองมีความมั่นใจว่าจะกลายเป็นสมาชิกของสังคมที่ทำตัวเป็นประโยชน์ค่ะเมื่อออกจากศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้านแห่งนี้ไปและมีที่พักของตนเองภายในอีก1เดือนข้างหน้าทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับก่อนที่จะไปคุยหนังเรื่อง Mother's Day เราฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่ง Captain America Civil War ยังไม่เปิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐแต่เริ่มไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ Barber Shop The Next Cut หนังแนวตลกเกี่ยวกับชีวิตผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งผมในนครชิคาโก้ที่พยายามรักษาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และต้องต่อสู้กับแก๊งอันธพาลในท้องถิ่นไปด้วยขยับตำแหน่งลงมาเป็นที่5ครับ
In every neighborhood there's a place folks get together to talk about their dreams to share their frustrations and maybe even tell a joke or two
Excuse me but I don't like to
อันดับ4เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่นะครับที่สรรเสริญความเป็นแม่ Mother's Day ถึงแม้ว่าวันแม่ในสหรัฐจะยังมาไม่ถึงจนกระทั่งสุดสัปดาห์หน้าก็ตามแต่ใน Mother's Day หรือวันแม่ที่เข้าฉายในสุดสัปดาห์นี้นำเอาดาราหญิงระดับตัวแม่หลายคนอย่างเช่นจูเลียโรเบิร์ตJennifer Aniston และ Kate Hudson เข้าร่วมแสดงหนังแนวชีวิตแกมตลกที่สะท้อนความเป็นจริงของผู้เป็นแม่ในสังคมอเมริกาซึ่งมีทั้ง Single Mom ที่อดีตสามีจะแต่งงานกับคนที่สาวกว่าหญิงแกร่งซึ่งความสัมพันธ์กับแม่นั้นเย็นชาและสตรีนักธุรกิจผู้ยุ่งกับงานจนไม่ห่วงเรื่องมีลูกใน Mother's Day ครับ
Hello Atlanta Happy Mother's DayS
andy is a single mom
correct
just got remarried to like a 12-year-old
hi sandy
hi
I'm here for a job
tell me more about
mother's day เป็นหนังเข้าใหม่ที่ติดอันดับ4นะครับหนังเข้าใหม่อีกเรื่องซึ่งติดอันดับ3ก็เป็นแนวครื้นเครงเช่นกันนะครับชื่อเคียนูแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของเคียนูรีฟดาราหนุ่มรูปหล่ออเมริกันแต่เป็นชื่อของลูกแมวที่หายไปนะครับเรื่องของชายหนุ่มที่ถูกแฟนทิ้งเลยต้องฝากใจกลายเป็นทาสแมวแต่เมื่อแมวตัวน้อยถูกขโมยไปการออกตามหาก็จึงลงเอยด้วยความวุ่นวายครับ
It's gonna be okay.
You're right, Clarence. I want you to meet Keanu. Till the end of time.
No.
Keanu!
Here, kitty, kitty!
ลูกแมวน้อยเคียนูตัวนี้ส่งเสียงเมียวเมียวอยู่เป็นอันดับ3ครับและที่ยังแข็งตัวอยู่เป็นที่2ได้ตามเดิมแม้รายได้จะน่าผิดหวังก็ตามก็คือ The Huntsman Winter War นะครับหัตถนิยายที่แตกหน่อมาจาก Snow White เรื่องเดิมโดยใน Winter War ตอนนี้นายพรานหนุ่มหล่อของเรื่องเข้าช่วยกอบกู้อาณาจักรจากมนต์ดำของแม่มดและจากความหนาวเยือกในหัวใจของราชินีผู้ผิดหวังในความรัก
Men have forgotten what it means to be afraid. We will bring fear.
I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen.
และในช่วงสุดสัปดาห์ที่3นะครับThe Jungle Book ยังครองความเป็นเจ้าป่าได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยหัตถนิยายคลาสสิกของดิสนีย์เมาคลีลูกหมาป่าเรื่องนี้ยังไม่มีเจ้าป่าคนใดที่กล้าย่างเข้ามาท้าชิงจึงเชื่อแน่ได้ว่า Jungle Book นี้จะคงโลดแล่นทำรายได้ต่อไปครับ
He will stop at nothing until he has this boy
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
สุดสัปดาห์ที่3นี้ The Jungle Book ทำรายได้เพิ่มได้อีกเกือบ44ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากที่กอบเก็บรายได้ในอเมริกามาแล้วกว่า253ล้านดอลลาร์และทั่วโลกรวม687ล้านดอลลาร์และยังจะมีชื่อให้เราได้ยินต่อไปอีกหลายสัปดาห์อย่างแน่นอนผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Trust in me
ครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Mother's Day หรือวันแม่นะฮะแต่ก่อนที่จะคุยกันเดี๋ยวไปฟังบางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It's just all this Mother's Day stuff and I start thinking about how I haven't talked to mom
Hi
Oh I have to say Jess
You haven't aged that much
Thank you
ครับคุณจำเริญครับ Mother's Day นะฮะวันแม่ในอเมริกาเนี่ยไม่ตรงกับวันแม่ที่เมืองไทยวันแม่ในอเมริกาเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมซึ่งก็กำลังจะถึงวันอาทิตย์นี
้วันอาทิตย์ที่2ของพฤษภาคม
ใช่ใช่
ซึ่งนิดนึงวันแม่ในอเมริกาเขาก็กำหนดซึ่งไม่เหมือนบางประเทศเนี่ยนี่ผมดูในวิกิพีเดียบางประเทศเนี่ยเขาก็กำหนดวันแม่หรือวันของคุณแม่ต่างๆกันแต่ส่วนใหญ่อาจจะช่วงระหว่างมีนาถึงพฤษภาแต่อย่างของบ้านเราแน่นอนก็เป็นวันเฉลิม
วัน12สิงหาคม
นะครับ
ครับหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของแกรี่มาแชลซึ่งแกรี่มาแชลเนี่ยเคยทำหนังในสไตล์แบบนี้คือเป็นหนังสไตล์โรแมนติกหนังสไตล์เรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ย
รอมคอม
หลายเรื่องด้วยกันนะครับเขาสร้างชื่อมาจาก Pretty Woman นะฮะที่มีจูเลียโรเบิร์ตเป็นคนแสดงแล้วก็โด่งดังมากตอนนั้นหลังจากนั้นก็เรียกว่าเป็นนางเอกคู่บุญของแกรี่มาแชลมาถึงล่าสุด2เรื่องก่อนหน้านี้เป็นหนังที่จะพูดว่าเกี่ยวกับholidays หรือวันสำคัญในอเมริกานะฮะเรื่องแรกคือ Valentine's Day วันแห่งความรักอีกเรื่องหนึ่งนี่ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้ว New Year's Eve นะฮะถือว่าเป็นวันสำคัญทั้ง2วันจนมาถึงเรื่องล่าสุดครับคุณจำเริญ Mother's Day นะฮะได้ดารามากมาย
ได้ดาราคู่บุญคือ1คือจูเลียโรเบิร์ตมา
ใช
่ฮะแล้วก็ได้ดาราอีกคนหนึ่งซึ่งตอนหลังเนี่ยหันมาเอาดีและประสบความสำเร็จในเรื่องของการเล่นแสดงบทแกกึ่งๆตลกแบบอย่างเงี้ยก็คือเจเนฟเฟอร์แอนนิสตันแล้วยังมีเคทฮัตสันอีกคนหนึ่งนะครับมาร่วมแสดงเป็นตัว3สาวหลัก3ดาราหญิงนะครับพูดถึงลักษณะของการกำกับหรือการเขียนบทของเรื่องเนี่ยก็จะเหมือนกับเรื่องเดิมๆของแกรี่มาแชลเรื่องของคนหลายๆคนชีวิตอลวนอลเวงในช่วงก่อนจะถึงวันสำคัญหรืออะไรแบบเนี้ย
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีความผูกพันอยู่กับวันนั้น
ใช่
แล้วก็จะเอาเรื่องมาผูกกันในเรื่องใหญ่เนี่ยมีเรื่องของคนตัวละครเล็กๆเยอะๆ
เร
ื่อง
ซับพล็อตของแต่ละคนแต่ว่าแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยมันมาสัมผัสเกี่ยวข้องกันแล้วก็รวมอยู่เป็นเหมือนยัดอยู่ในเฟรมหรือว่าอยู่ในกรอบเดียวกันที่ก็เดินไปแล้วก็ดูไปก็เดี๋ยวก็เรื่องของคนนู้นคนนี้แต่ว่าเสร็จแล้วมันก็มาโยงต่อเนื่องกันก็เป็นแนววิธีการเขียนบทอย่างหนึ่งซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยค่อยๆนะครับปฏิปต่อในภาพใหญ่เอ๊ะเราจะดูแล้วคนมาโยงกันได้อย่างไร
แล้วก็ได้เห็นลักษณะชีวิตที่หลากหลายของแต่ละคน
ถูกต้องนะครับก็เป็นสไตล์ของหนังที่แกรี่มาแชลแล้วก็คนที่เขียนบทเนี่ยเคยฝากฝีมือหรือว่าฝากผลงานเอาไว
้
ทีนี้ Mother's Day เนี่ยอย่างที่ว่าเขาก็จงใจทำเรื่องนี้มาเพื่อจะมาออกต้อนรับ Mother's Day 1สัปดาห์ล่วงหน้าก็คือจับอวาระก็เป็นเรื่องของพูดง่ายๆเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่นั้นตัวหลัก3ตัวในนี้คือเจนนิเฟอร์แอนิสตันเคทฮัตสันกับจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่หรือคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นแม่ที่มีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กับแม่คือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันก็คือแม่แล้วมันแต่ละคนเนี่ยชีวิตหรือปัญหาที่ประสบอยู่เนี่ยมันสะท้อนประเด็นความเป็นจริงในสังคมอเมริกันขณะนี้คืออะไรเจนนิเฟอร์แอนิสตันรับบทเป็นซิงเกิลมอมเลี้ยงลูกผู้ชาย2คนสามีหย่ากันแต่ว่าหย่ากันก็ยังมีความสัมพันธ์ดีอยู่ก็ไปมาหาสู่กันจนถึงจุดหนึ่งสามีบอกจะแต่งงานใหม่โอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นช็อกเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของซิงเกิลมัมนะครับอีกคนหนึ่งเคทฮัตสันเป็นผู้หญิงซึ่งความสัมพันธ์กับแม่ไม่ดีผิดใจกันพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วประเด็นของเคทฮัตสันซึ่งเป็นตัวเอกตัวหนึ่งในเรื่องนี้คืออะไร interracial marriage การแต่งงานกับคนต่างชาติพันธุ์ซึ่ง ซึ่งทำให้
ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอยู่ด้วย
ในสังคมในปัจจุบันนะครับส่วนจูเลียโรเบิร์ตมาในบทของอะไรนักธุรกิจสตรีผู้ประสบความสำเร็จแต่ยุ่งเกินไปที่จะมาสนใจเรื่องลูกหรือการมีลูกเพราะฉะนั้น3คนเนี่ยใช่ไหมมันสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันที่แทบจะทุกคนเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยต้องประสบอยู่แล้วยังมีแถมเข้ามาคือมีเด็กสาวอีกคนหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้จักแม่มาก่อนก็เลยมีความกลัวความไม่มั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่อยากจะแต่งงานนี่ก็เป็นตัวละครแอดเข้ามาแล้วก็ยังมีผู้ชายเป็นม่ายอีกคนหนึ่งเลี้ยงลูกผู้หญิง2คนเพราะว่าภรรยาเป็นนาวิกโยธินเสียชีวิตลง
เจสันซูเดคิสซึ่งก็เหมือนกับเป็นพ่อที่ต้องมาทำหน้าที่ของแม่ด้วย
เป็นแม่ใช่แล้วก็หวงกับปกป้องเลี้ยงลูกผู้หญิงเนี่ยเลี้ยงไม่เป็น
อ
่ะไม่รู้จะเลี้ยงยังไงนั้นเนี่ยมันเป็นความเป็นจริงซึ่งก็ต้องชมคนเขียนบทหรือว่าผู้กำกับพยายามวางพื้นแล้วก็ปูพื้นขึ้นมาประเด็นคืออะไรในเรื่องนี
้
เจเนฟเฟอร์อนิสตันซิงเกิลมัมสามีจะแต่งงานใหม่ประเด็นคืออะไรคัสโตดี้ล่ะการแบ่งกันทำข้อตกลงกันในการเลี้ยงลูกในการดูแลลูกในการเยี่ยมลูกงั้นประเด็นของตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการต่อสู้กับเรื่องว่าแม่จริงกับแม่เลี้ยงละพอสามีเก่าจะไปแต่งงานใหม่จะต้องมีแม่เลี้ยงละสามีก็ยังมีสิทธิ์ในการดูแลลูกเอายังไงจะเอาลูกแบ่งกันวันยังอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของนี่แม่จริงแม่เลี้ยงเรื่องของคัสโตดี้เรื่องของการปล่อยวางเรื่องของการแชร์อันนี้เป็นประเด็นนะครับเรื่องของเคธฮัดสันคือการยอมรับแต่งงานกับคนต่างชาติพันธ
ุ
์แล้วพี่สาวเคธฮัดสันก็ยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงในสังคมอเมริกันเหมือนกันคือรักคนเพศเดียวกันนี่
หรือว่าที่เราเรียกเลสเบี้ยน
ใช่เนี่ยมันก็เป็นคือประเด็นทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น contemporary issue เป็นประเด็นที่มันร่วมสมัยทั้งสิ้น
เท่าที่ฟังคุณจำเริญเนี่ยเนื้อเรื่องบทดีทำให้มีการผูกเรื่องนู่นนี่ทำให้หลายคนเนี่ยมีมาชีวิตมาเกี่ยวข้องกันได
้ครับ
ทำไมเรื่องนี้ถึงเสียงวิจารณ์ที่ออกมานี่ค่อนข้างแย่มากนะฮะหลายคนบอกหนังดำเนินเรื่องน่าเบื่อบทคาดเดาได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจำเริญคิดว่ายังไง
คือถ้าในแง่ว่าทำไมผลการทำเงินไม่ได้รับการตอบรับจากแฟนภาพยนตร์เท่าที่ควรเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เน้นออกมาแบบตลกเฮฮาโปกปากอะไรแบบนี้แบบว่าโอ้โหแบบตลกก็ออกบางทีแนวแบบใต้สะดือไปเลยแบบว่าสุดๆหนังค่อนข้างจะมีเนื้อหาสาระอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีแทรกมุกตลกเข้ามาพฤติกรรมการดูหนังของคนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจะมาดูหนังที่มันเป็นแหมเป็นสะท้อนประเด็นหนักแบบนี
้
นะฮะมีอิชชูมีประเด็นที่สะท้อนเนี่ยบางทีคนอาจจะดูแล้วมันเคยเห็นมาเยอะไม่ค่อยกินใจก็อาจจะไม่ได้รับการตอบรับถึงแม้ดาราจะเป็นดาราที่โอเคแต่ว่านักวิจารณ์จะบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าเดินเรื่องน่าเบื่อเนี่ยผมคิดว่านักวิจารณ์อาจจะดูหนังเยอะไปหน่อยมั้ง
โอเคคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแม่ข้อคิดที่ได้จากเนี้ยทำให้เราได้คิดถึงแม่มากขึ้นไหม
ความรักของแม่เนี่ยจริงๆแล้วฟันธงเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ
์
เพราะฉะนั้นในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่นะครับและรวมทั้งพ่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวังมีเงื่อนไขมีอะไรของตัวเองแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความรักของแม่และพ่อเนี่ยเป็นความรักบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ลูกมีความสุขแม่ยอมรับได
้โอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยใครที่ฟังคุณจำเริญแล้วอาจจะต้องมองข้ามเสียงนักวิจารณ์ไปเลยนะฮะบอกว่าอย่างนี้ต้องไปดูแล้วนะฮะยิ่งพาแม่เข้าไปดูด้วยยิ่งอาจจะดีเลย
แม่นี้มีบุญคนนั้น
สำหรับภาคต่อไปอาจจะมี Father Day บ้าง
รออยู่เนี่ยครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงจากวง Rolling Stones ซึ่งเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Rolling Stones เขาออกมาบอกว่าเขาไม่อยากให้โดนัลด์ทรัมป์ใช้เพลงของเขาในการหาเสียงซึ่งมีอยู่2เพลงด้วยกันที่ทรัมป์เนี่ยเปิดเป็นประจำไม่ว่าจะไปหาเสียงที่ไหนเพลงที่จะมาเปิดในวันนี้คือ Start Me Up นะฮะแล้วก็คงจะต้องลากันไปในวันนี้เลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ